ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը։ Այսօր կլսեք ռեպորտաժներ, որոնք առավել ուշագրավ էին ամբողջ շաբաթվա ընթացքում։ Ստուդիայում է Աննա Բարսեղյանը։
Հայաստանում տարեց տարի աճում է արհեստական բեղմնավորման դիմող ամուսնական զույգերի թիվը, դրանց հիմնական մասն այն զույգերն են, որոնց մոտ մասնագետներն ախտորոշել են անպտղություն։ Առողջապահության նախարարության մայրական և վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավագյանի խոսքով 1990-ական թվականների սկզբին արված ուսումնասիրությամբ անպտղությունը Հայաստանում կազմել է 24%, 90-ական թվականների ընթացքում այն հասել է 31.8%-ի, իսկ 2009-2010 թվականների տվյալներով Հայաստանում անպտղության մակարդակը կազմում է 16.8%, որոնցից 5.4%-ին մոտ անպտղությունը ժառանգաբար է փոխանցվել, 11.4%-ի մոտ ձեռքբերևի է եղել։ Ինչի արհեստական բեղմնավորումը, բացատրում է Գայանե Ավագյանը։
Արհեստական բեղմնավորումը ավելի գիտականորեն կոչվում են վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներ, դրանցից է արհեստական սերմնավորումը դոնորի կամ ամուսնու սպերմայով, արտամարմնային կամ փորձանոթային բեղմնավորումը և ձվաբջիջի ներպլազմատիկ սպերմատոզոիդի ներդրման մեթոդաբանությունը, սրանք բոլորը ուղված են անպտղության հաղթահարմանը։
Մասնագետները խորհուրդ չեն տալիս արհեստական բեղմնավորման դիմել 35-ից 40 նանսույքերին, թեպետ հաճախ նաև այս տարիքային խմբում հաջողություններ են գրանցվում։
Սա հարաբերական առաջարկ է։ Եթե ամուսնական զույգը հետազոտվում է և չունի այնտեղ հակացություններ, մինչև 40-42 տարեկան հասակը մենք ընդգրկում ենք, որովհետև մենք կնոջից վերցնում ենք ձվաբջիջ։ Այդ ձվաբջիջը պետք է կենսունակ լինի և բեղմնավորման համար, և զարգացման համար։ Մենք ունենք հիվանդությունների շարք, որի դեպքում հղիությունը սպառնում է կնոջ կյանքին։ Դրանք ծանր սոմատիկ հիվանդություններն են, սիրտ անոթային, հա, դրանք արատներն են, երիկամային հիվանդություններն են, լյարդը, վահանաձև, մնացած բոլոր օրգանների։
Գայանե Ավագյանի խոսքով արհեստական բեղմնավորման արդյունավետությունը Հայաստանում գերազանցում է 30%-ը։
Ամբողջ աշխարհում 30-35% է արդյունավետությունը։ Հայաստանում նույնպես մոտ այդ թվերին մոտ է, և բոլոր տեխնոլոգիաները, որ ներդրվել են Հայաստանում, դրվել են համատեղ միջազգային հա խոշորական կենտրոնների մասնակցությամբ։
Մայրաքաղաքում գործում են մի քանի բժշկական կենտրոններ, որտեղ իրականացվում են արհեստական բեղմնավորում, այն արժե 1 միլիոնից մինչև 1.5 միլիոն դրամ։ Ընդ որում ձախողված արդյունքի դեպքում գումարը ետ չի վերադարձվում։
Գումարի վերադարձ չկա, այս ծառայությունը մատուցվում է իրավական փոխադարձ պայմանագրային հիմունքներով, մարդը իրազեկվում է, որքան է շանսը հղիանալու, որքան է արդյունավետությունը, և եթե ինքը ընդունում է այդ պայմանները, որ 30-35% են, այդ դեպքում ինքը համաձայնվում է այդ 30-35% պայմանին, և իհարկե գումարը չի վերադարձում, որտեղ այդ գումարը ծախսվել է տեխնոլոգիաների, դեղորակի եւ այլնի վրա։
Ավագյանի խոսքով տարածաշրջանում այդ թիվն ամենացածրը հենց Հայաստանում է, իհարկե։ Կան երկրներ, որտեղ արհեստական բեղմնավորման առաջին փորձի համար գործում է պետպատվեր, այդպես է օրինակ Ֆրանսիայում։ Մեզ մոտ ազգային ժողովում արդեն քննարկման է դրվել այն հարցը, որ փարոս համակարգում գրանցված ընտանիքները, որոնք ունեն արհեստական բեղմնավորման կարիք, գոնե առաջին փորձի համար վճարի պետությունը։ Արհեստական բեղմնավորման արդյունքի համար կարևոր մի քանի հանգամանքներ կան։
Այստեղ շատ կարևոր է ապարատները չմոռանանք, որ սաղմը փաստորեն զարգանում է մարմնից դուրս, և պետք է ստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, որոնք ոչ միայն մոտ են, կրկնում են մայրական օրգանիզմում եղած պայմանները։
Աշխարհում առաջին արհեստական բեղմնավորումը կատարվել է 1978 թվականին բժիշկ Ռոբերտ Էդվարդսի կողմից, արդյունքում ծնվել է աղջիկ, իսկ Հայաստանում առաջին արհեստական բեղմնավորումը կատարվել է 1999 թվականին ֆրանսիացի բժիշկների հետ համատեղ։
Արհեստական բեղմնավորման դեպքում որպես կանոն զույգերը կամ գերիատրներն ավելի
շատ են։ Դուք շատ ճիշտ հարց տվեցիք, որովհետև ինչու են շատ ծնվում։ Մենք որովհետև տալիս ենք դեղանյութեր, կոչվում են ձվարանի խթանում։ Բնական պրոցեսի ժամանակ, հա, դաշտանային ցիկլի ժամանակ մեկ ձվաբջիջ է զարգանում սովորաբար։ Մեր տված դեղերի պայմաններում առաջանում են 4-5-6, հա, և արդեն շանսերը երկա ձվաբջիջ մեծ քանակությամբ սահմեր ավելի շատ են ստացվում, և մենք չենք կարող հույսը դնել մեկ սաղմի վրա։ Դրա համար արգանդի խորոչ է դրվում նվազագույնը 2-3 սաղ։ Եթե 2-3 սաղմը երկուսը ավելի լավ է իհարկե, բարեբախտաբար իմպլանտացիա զարգանան, հրաշալի է, զույգ կտնվի, որտեվ երորյակ, քառորյակ երեխաների ծնունդը ինքը պրոբլեմատիկ է մոր առողջության համար։
Առաջին դրական արդյունքները գրանցվել են 2003 թվականին, առաջին երեխաները ծնվել են 2004-ի փետրվարի 5-ին։ Եռյակ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սևանա լիճը սնուցող հիմնական աղբյուրներից մեկի Արգիճի գետի վրա փոքր հեքի շահագործումը կարող է լուրջ վնաս հասցնել ոչ միայն Սևանին, այլև հարակից 5 գյուղերի բնակիչներին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը և հավելեց, որ հեքերի շինարարությունը մինչև վերջերս հաջողվել է կանխել, սակայն 2012 թվականի երկրորդ կեսին հեքերից մեկի շինարարությունը վերսկսվել է։
Փոքր հեքերի հարցը 2 տարի այսպես օդի մեջ ծնում է կառավարության որոշումը, որ Սևանալիճում փոքր հեքը պետք է չկառուցվի, Ինչ է կատարվում։ Հենց հիմա մենք տեսնում ենք անօրինական փոքր հեք, ոչ թե անօրինական, որովհետև այդ դեր որոշումը ազգային ժողովը մտել է, բայց պեսը չի ընդունվել դեր, բայց եթե ցենց տեսնես, առանց փաստաթղթերի, առանց ինչ-որ փորձակնության, ինչ-որ հին փաստաթղթերով արդեն կառույցը կա։
Զարաֆյանն անհանգստացած է, քանի որ նախագծի համաձայն գետը մոտ 9 կիլոմետր երկարությամբ պետք է վերթվի խողովակի մեջ։ Հարակից Գեղահովիտ, Մադինա, Վերինգետաշեն, Ներքինգետաշեն, Վաղաշեն գյուղերը հնարավոր է զրկվեն ոռոգման ջրից։
Մի շաբաթ առաջ եկել ենք այնտեղ, մարդիկ չգիտեն ինչ անեն։ Դուք պատկերացնում եք 2010 թվականի ամբողջ ժողովուրդը կանգնեց, Արգիճի գետը պաշտպանեց, վերցրել են մյուս ավելի ներքևում, կառուցում են հեք։ Առաջ ոչ մի բան է, մենք տեսել ենք, ես նույնիսկ չհասկացա, որ դա հեքի շենքն է, այդքան եկա շենք, այդ ինչքան տրուբինան պետք է աշխատի այս հին պրոյեկտով, որը դեռ շատ հին ժամանակաշրջանում 2005 թե 2006 թվականի հաստատված եղել։ Քանի հատ տրուբինա պետք է, այդքան ջրից բան չի մնա, ինչ փոխվեց, որ նախարարություն առաջի անգամ ասեց ոչ այն հին հեքի, հիմա էլ ասում այո։
Գետի նշանակությունը նաև այն է, որ դա էնդեմիկ տեսակների իշխանի կարմրախայտի ձվադրման վայր է։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և կենդանաբանական գիտական կենտրոնի տնօրեն Բարդուղ Գաբրելյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ փոքր հեքերն ամբողջ աշխարհում ընդունված են որպես էկոլոգիապես մաքուր ճանապարհով էներգիա ստանալու աղբյուր, սակայն դրանք էկոհամակարգի վրա անշուշտ թողնում են իրենց ազդեցությունը։
Դա և փոխվում է ջրի արագությունը, այդ մասում, որ դերից որ վերցում է ջուրը, այդ խողովակներով անցնում է և փոխվում է նրա ջերմաշճանը, իսկ եթե փոխվում է ջերմաշճանը, նշանակում է բոլոր ֆիզիկոքիմիական պրոցեսները փոփոխվում են։ Այսինքն եթե փոփոխվում են այդ բոլոր ֆիզիկոքիմիական պրոցեսները, ապա էկոհամակարգը փոփոխվում է, այսինքն դա ազդում է և ձկների կերային բազայի վրա, և ազդում է ինք ձկների վրա, նրանց ձկնկիթի վրա, և այլն, եթե հետապոխվում է։ Այսինքն դրանք չեն կարող չունենալ ազդեցություն։
Գաբրելյանը միակարծիք է բնապահպանի հետ, Սևանի տարածքում չպետք է հեքեր կառուցվեն։ Վերջին այցելությունից հետո դրանում ևս մեկ անգամ համոզվել են։ Հեքի կառուցման ապահ շահագործման համար նախապես պետք է շատ լուրջ ուսումնասիրություն, փորձաքննություն կատարվի, ապա նոր դրական եզրակացություն տրվի։ Սակայն եթե խոսքը գնում է Սևանի գետերի մասին, որոնք ձվադրավայր են հանդիսանում, այս դեպքում նույնիսկ փորձեր չպետք է արվեն։
Եթե այդ գետը կամ հանդիսանում է ապրելավայր կամ ձվադրավայր էնդեմիկ կամ անհետասող տեսակների համար, այդտեղ արգելված է որևէ գործունեություն, այսինքն ի սկզբանե Սևանի վտակների վրա հեքեր չպետք է կառուցվի, վերցնում են ջուրը, վերցնում են ավելի շատ քան պետք է, եւ այնտեղ ոչ ձկնանցեր կան նախատեսված, ոչ մի բան, այսինքն նրանք կամ եթե այդպես պետք է շարունակվեն, նրանք կամ պետք է փակվեն, որովհետեւ նրանք իրոք հանդիսանում են շատ մեծ խթան այդ ձկների բազմացման համար, եւ փաստորեն ձկները մեր էնդեմիկ ձկները եւ անհետացող իդմս իշխանին չեն կարող բարձրանալ բազմանալու համար։
Հիշեցնենք, որ վերջին տարիներին Սևանի ձկների բնական պաշարը վերականգնելու համար պետ բյուջեից մեծ գումարներ են հատկացվում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, շաբաթվա ամենաուշագրավ ռեպորտաժներին ենք անդրադառնում այսօր։
Արմավիայի սնանկացումը սպառնում է Հայաստանի ազգային անվտանգությանը։ Կառավարության առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ եթե հանկարծ Հայաստանում այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ արտասահմանյան ընկերությունները որոշեն չվերթնել չկատարել մեր երկիր, ապա Հայաստանը կհայտնվի օթային շրջափակման մեջ, քանի որ մենք Արմավիայից բացի թռիչքներ իրականացնելու հնարավորություն ունեցող այլ ավիաընկերություն չունենք։
Մենք այն վիճակում ենք, որ աստվերչանի մի օր ինչ-որ կատաստրոֆա տեղի ունենա Հայաստանում, կամ չլինի պատերազմ հանգած լինի, ոչ ոք չի թռնել այստեղ։ Ամենացավալին դա է, որ կառավարությունը ստե մեղի գլուխը, ոչ մի բան կառավարությունը, որ սենց մի հզոր ոլորտ ամյատ վարի գնացել Հայաստանում, մի հատ ծպտուն չկա այն կողմից, արձագանք չկա։ Այդ ամենասարսափելին, որ թքած ունեն, որտեղ սա այս ոլորտը համարվում է այսինչ մարդու ոլորտը, և քիտները չեն կարողանում այնտեղ խոթել։
Հիշեցնեմ, որ Արմավի ավիաընկերությունը 6 օր առաջ հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ ասում էր, որ ընկերությունը ապրիլի 1-ից դադարեցնում է թռիչքները և սկսում է սնանկացման գործընթացը։ Որպես պատճառ հաղորդագրությունում նշվում էր, որ ընկերության սեփականատերը շուրջ 3 տարի այլ բիզնեսներից ներդրումներ էր անում ընկերության ձեռքբերումները պահպանելու համար, սակայն ներկայումս այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ այդպես շարունակելը անհնար է։ Շահեն Պետրոսյանի կարծիքով այս հարցը պետք է կառավարությունում հրատապ քննարկման առարկա դառնա, պետք է ստեղծվի հատուկ հանձնաժողով, որը կհետաքննի ընկերության գործունեությունը և սնանկացման պատճառները։
Տրված է ամեն ինչ իրաց, այսպես տրված է ասլա փող աշխատի, տղա ջան, ինքը դրել վարի ա տվել այդ ամեն ինչը, հասկանում եք, այդ է սա խնդիրը։ Ուտեղ հաստատ ես գիտեմ, որ քրեական էլեմենտներ կան, ես ասում եմ, որ պետք է իմ հանձնաժողով ստեղծի կառավարությունը և մտնի աուդիտ անի, լրիվ ծերիսել, միգուցե այնտեղ լրիվ քրեական գործեր են։
Բացի այս խնդրից, Արմավիայի սնանկացման գործընթացը ազդել է նաև ուղևորափոխադրումների վրա։ Շատերը, ովքեր արդեն տոմս էին ձեռք բերել, ստիպված են դրանք ետ վերադարձնել։ Երեկվանից սկսվել է տոմս ունեցող քաղաքացիների ցուցակագրման գործընթացը։ Մեր այցելության պահին Արմավիայի գրասենյակում մարդիկ կային, ովքեր թեև գրանցվում էին, բայց ասացին, որ չեն հավատում, թե իրենց կփոխհատուցեն։ Արմավիայի վաճառքի տնօրեն Անահիտ Այվազյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ գրանցումը կշարունակվի անորոշ ժամանակով, քանի որ մինչև հոկտեմբեր տոմսեր են վաճառել։
Հիմա ինչքան կան ուղևորներ, այդքան պիտի գրանցենք ու բոլորին ետա վերադարձվելու իրանց գումարները առանց որևէ պահումների։ Եթե ասենք մեր գործակալներից են գնել ու այնտեղ կարող են իրանց փոխել ուրիշ ավիաընկերություններ, խնդիր չկա, իսկ մենք միայն գրանցում ենք և գումարն ենք ետ տալիս։ Գիտեք, ավելի մոտ չվերթներ երևի տենց կդասակարգվի, ավելի մոտերինը, հետո ավելի ուշ ասենք հունիս, հուլիս, մինչև օգոստոս, հոկտեմբեր առաջ երևի տենց հերթական չեն, բայց բոլորին շատ չենք ձգելու։
Անահիտ Այվազյանը ասաց, որ արդեն մոտ 100 քաղաքացիների գրանցել են, գրացման գործընթացը սկսվել է 3 ժամը 13-ից, իսկ մինչ այդ գրասենյակի մոտ հավաքված մարդիկ բողոքում էին։ Վաճառքի տնօրեն ասաց, որ ընկերությունում խորհրդակցություն է եղել, որից հետո էլ սկսվել է գրանցման գործընթացը։ Այս հարցով 30-ից ավելի քաղաքացիներ դիմել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ փոխհատուցման հարցով զբաղվելու խնդրանքով։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանի խոսքով այստեղ կա նաև սոցիալական խնդիր, քանի որ հիմա Արմավիայի օդաչունները ստիպված կլինեն անցնել այլ աշխատանքի կամ էլ մեկնել արտերկիր։ Քիչ առաջ պարզ դարձավ, որ Արմավիայի օդաչունները հանդիպել են հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանին, ներկայացրել իրենց մտահոգությունները։ Մանուկյանը խոստացել է առաջիկայում շահագրգիռ բոլոր կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ լայն քննարկում կազմակերպել։ Մի քանի ժամ առաջ Արմավիայի սնանկացման հարցին է անդրադարձել նաև Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը։ Հիշեցնեմ, որ Արմավիայի ներբաժին հասնում ուղևորափոխադրումների կեսից ավելին, և հիմա ընկերության չվերթները դադարեցնելուց հետո լուրջ կորուստ ներկրում նաև Զվարթնոց օդանավակայանը։ Ընկերությունը հայտնել է, որ հիմա սկսել է ավելի ակտիվ աշխատել արտասահմանյան ավիաընկերությունների հետ չվերթները ավելացնելու հարցով։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ ներկայիս դրությամբ Արմավիայի պարտքը կազմում է մոտ $5 միլիոն։ Մեր տեղեկություններով շուտով ավիացիոն ոլորտում շուրջ ստեղծված իրավիճակը կքննարկվի նաև խորհրդարանում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, շաբաթվա ամենաուշագրավ ռեպորտաժներին ենք անդրադառնում այսօր։
Աշխարում այսօր 88 երեխաներից մեկը տարապում է աուտիզմով, մեծամասնությունը տղաներ։ ԱՄՆ-ում այս թիվը հասնում է 50-ից մեկի։ Կոնկրետ Հայաստանի համար այդպիսի վիճակագրություն չի տարվել, հայտնի են միայն անցյալ տարվա տվյալները, ըստ որոնց մինչև 5 տարեկան աուտիկ երեխաների թիվը Հայաստանում 565 է։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրեն Նարինե Վարդանյանը։ Նա նշեց, որ կենտրոնը սկսել է գործել 2006 թվականից աուտիզմով ապրող 5 երեխաների ուսուցմամբ։ Այժմ կենտրոն հաճախում են 55-ը և տնօրենի խոսքով երեխաներին կենտրոն բերելու համար նույնիսկ հերթեր են գոյանում։
Այս պահին մենք շատ կարևորում ենք նրանց ապագան, որովհետև երեխաները մեծանում են։ Մենք ունենք արդեն 15-16 տարեկան երեխաներ, որոնք բավականին մեծ գիտելիքներ ունեն, խոսք է առաջացել, բայց նրանք չունեն հնարավորություն ինտեգրվելու, այսինքն ունենալու մի փոքրիկ հնարավորություն աշխատանք, որը իրանք լրիվ պատրաստ են և կարող են կատարել։
Աուտիզմով ապրող երեխաներն ավելի ինքնամփոփ են, թվում է, թե ապրում են իրենց սեփական աշխարհում և դժվարությամբ են շփվում այլ մարդկանց հետ։ Պատճառն այն է, որ նրանք արտաքին աշխարհից շատ քիչ ազդակներ են ստանում։ Ինտեգրում հասարակությանը, սա է նրանց գլխավոր խնդիրը, որն էլ փորձում են լուծել նրանց համար նախատեսված կենտրոններում։ Նարինե Վարդանյանը փոխանցեց, որ այժմ աշխատանք են տանում գրադարանների հետ, որպեսզի տնօրինությունը աշխատանքով ապահովի մի քանի աուտիկների։ Այստեղ աուտիզմով ապրող երեխաները կարող են, օրինակ, դասավորել գրքեր։
Well, all kinds of work. I think people with autism have been hired to work in...
Նրանք կարող են կատարել տարբեր տիպի աշխատանք։ Ես հանդիպել եմ աուտիզմով ապրող մարդկանց, ովքեր աշխատել են, օրինակ, խալիներ վաճառող խանութում կամ փոստում, տեսակավորել են նամակները։ Բազմաթիվ կոնկրետ աշխատանքներ, որոնք մարդկանց հետ մեծ շփում չեն պահանջում։
A lot of concrete specific jobs that don't require a lot of interaction with people.
Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան նշեց դոկտոր Այրա Հեյլվելը, ում մեթոդաբանությունն էլ այժմ օգտագործվում է երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոնում։ Վերջին տվյալներով աուտիզմի ախտորոշումը ամեն տարի աճում է 10-17%-ով։ Աուտիկները ունենում են բարձր և ցածր ֆունկցիոնալություն։ Բարձր ֆունկցիոնալություն ունեցողների մոտ բավականին զարգացած է լինում կոնկրետ մի ունակություն, որն էլ հենց նրանց առանձնահատկությունն է։ Օրինակ, բարձր ֆունկցիոնալ աուտիկ է ամերիկացի ջազ դաշնակահար 21-ամյա Մեթ Սևիջը, ով կարդալ սովորել է 1.5 տարեկանում։ Այժմ հանդես է գալիս իր տրիոյով։ Աուտիզմի առաջացման նախապայմանները ամբողջությամբ բացահայտված չեն, ինչպես նաև չկա դրա վերջնական բուժումը։ Այդուհանդերձ երեխաների հետ աշխատանքի դեպքում դրական տեղաշարժեր լինում են։
Ամենամեծ թրիչքը, որ ունենք, 4 երեխա անցած տարի միայն, որոնք մեր մոտ են եկել 2 տարեկանում, այժմ մեր կարիքը չունեն։ Հիմա իրենք 4 տարեկան են, 2 տարի ինտենսիվ թերապիայից հետո արդեն էլ մեր կարիքը չունեն։ Նաև ունենք երեխա դպրոցական տարիքի, ով 3 լեզվի է տիրապետում, 7-րդ դասարան է սովորում եւ արդեն մասնագիտի ուղղման կարիք չունի։
Նրա խոսքով առաջնային է երեխաների վարքային խնդիրն է, երբ կարգավորում են երեխաների վարքը, դրանից հետո սկսում են որոշակի գիտելիքների ուսուցում։ Այդ պատճառով մասնագետները կոչարեցին երեխաների մոտ նախանշանների ի հայտ գալու դեպքում դիմել մասնագետներին, որի նպատակով էլ անցյալ տարվանից գործում է աուտիզմի ազգային հիմնադրամը, որի շնորհիվ էլ ավելի շատ երեխաներ մասնագիտական մոտեցում կստանան։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Նանե Օսկանյան.
Մեր միակ նպատակը այն է, որ այս երեխաները ունենան բարելավված պայմաններ և լիարժեք պայմաններում իրենք ունենան լավ միջավայր։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավակ դպրոցների ստեղծումից հետո գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ամեն տարի այդ դպրոցներում անցկացնում է ընթացիկ ստուգումներ 1-10-րդ, 1-11-րդ դասարաններում։ Դրանց նպատակն առաջին հերթին կրթության նախարարությանը և կառավարությանը տեղեկացնելն է, թե ինչպես է աշխատում կրթական համակարգը։ Արդեն 3-րդ տարին են աշակերտները քննություն հանձնում 2 հիմնական առարկաներից՝ հայոց լեզվից և մաթեմատիկայից։ Արդյունքներն ամեն տարի գրեթե նույնն են և ցածր են։
Դպրոցի գնահատման ժամանակ գոյություն ունի որոշակի սուբյեկտիվիզմ, չէ՞։ ուսուցիչի աշակերտեն խրախուսելու համար, գնահատական օգտագործում եւ այլ, դրանք նորմալ են, դա ընդունված է գնահատման մեջ։ Մեր գնահատումը շատ ավելի չոր է, ավելի ստույգ է, այդ առումով այսպեսի տարբերություններ առաջանում են։
Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի թեստաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ Նարինե Բոյաթյանը մեզ հայտնեց, թե 12-ին ինչ արդյունքներ են գրանցվել։ Այս տարի հայոց լեզուն եւ գրականությունն անցկացվել է առանձին բաժիններով եւ գնահատվել առանձին-առանձին։ Առանձին-առանձին են գնահատվել նաեւ մաթեմատիկան եւ երկրաչափությունը։ Եվ այսպես 10 բալանի սանդղակում հայերենի միջին միավորը 4.3 է, հայ գրականության միավորը 3.7, հանրահաշվի միավորը 4.3, երկրաչափությունը միավորը հազիվ հասնում է 2-ի։
Փաստորեն հայոց լեզվից 34% չի հաղթահարել, հայ գրականությունից 47%, հանրահաշվից 41% և երկրաչափությունից 88%։
ԳԹԿ-ի մասնագետ Նարինե Բոյաթյանը և քննությունների կազմակերպման բաժնի պետ Կարոն Ասիբյանը վստահեցնում են, որ թեստերը կազմվել են ըստ դպրոցական ծրագրերի պահանջների, այնտեղ տեղ չեն գտել հարցեր այդ ծրագրից դուրս։ Դրանց մի առանձնահատկության մասին է պատմում Նարինե Բոյաթյանը։ Թեստում առանձնացրել են 3 տեսակի առաջադրանքներ. մտապահման, կիրառման և հիմնավորման, այսինքն մի դեպքում աշակերտը ճիշտ պատասխան է տալու համար պետք է օգտագործի մտապահված գիտելիք, մյուս դեպքում կարողանա կիրառել ունեցած գիտելիքը, երրորդ դեպքում տրամաբանելով տալ պատասխանի հիմնավորումը։ Արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ հիմնավորման առաջադրանքներին աշակերտները պատասխանելիս դժվարություն են ունեցել, օրինակ մաթեմատիկա առարկայից նման առաջադրանքներին կարողացել է պատասխանել աշակերտների միայն 11%։
Սա արդեն խնդիր է կրթության մեջ, լուրջ խնդիր, որովհետև դեռևս 2004 թվականին պետական կրթակարգով սահմանված էր, որ արդեն պետք է կրթության մեջ որոշակի փոփոխություններ կատարվի, զուտ գիտելիքային ուսուցումը այսօրվա պահանջներին չի բավարարում, հասարակական պահանջներին, և անհրաժեշտ է անցնել ավելի շատ գիտելիքի կիրառությանը և անցնել ավելի ուրիշ բարձրակարգ կարողությունների դասիրակման աշակերտի մոտ, սակայն 2012 թվականին ունենք այսպիսի արդյունք։
Ընթացիկ ստուգումների պարզած արդյունքները քննությունների կազմակերպման բաժնի պետ Կարոն Ասիբյանը ոչ մի կերպ չի կարողանում նորմալ համարել։
Չի կարող նորմալ լինել։ Եվ եթե ուզում ենք պատճառներն իմանալ, շատ շատ են պատճառները, միայն ուսուցչի վրա չկար գցելես ամեն ինչի մեղք, և ոչ էլ աշակերտի։ Այստեղ շատ գործոններ կան, դասագրքի գործոնը կա, ծրագրի գործոնը կա, պայմանների գործոնը կա, ինչի՞ չէ նաև ուսուցչի աշխատավարձի գործոնը կա, համակարգային խնդիրներ, և սա, եթե ուզում եք իմանալ, մի հարվածով լուծելու խնդիրներ չէ։
Մեր հարցին, թե նախորդ 2 տարիների ընթացքում, երբ ընթացիկ ստուգումները կրկինը հազանգող են եղել, նախարարությունը կամ կրթության ազգային ինստիտուտը քայլեր ձեռնարկել է պատճառները վերացնելու ուղղությամբ, Նասիբյանը պատասխանեց, որ ոչ, տեղի չունեցած բարեփոխումների համար նահակված է մեղադրել կրթության ազգային ինստիտուտին։
Կարծեք, թե իրենից անկախ ենք աշխատում, մեր արտաքին ընթացիկ գնահատումը ավելի շատ է նպատակն ունի, բայց կրթության ազգային ինստիտուտը և մենք իրարից անկախ ենք աշխատում, և կարծեք, թե առայժմ չեն կարողանում համագործակցել իրար հետ։ Ինչքան ուզում ես ուսուցիչների վերապատրաստի, ինչ ուզում ես արա, այն ամենի վիճակը սա է։ Վերապատրաստեցի, ինչ է վերապատրաստ, ինչ են վերապատրաստում, օրինակ հայոց լեզու սինորից գոյական բացատրեն անիմաստ, այսինքն իրենք ուրիշ բան բացատրեն եղել, մանկավարժություն պտինի, հոգեբանություն պտինի, մեթոդիկա պտինի, իրենց վերապատրաստած նրան։
Մխիթար սևաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանին ընթացիկ ստուգումների գրանցած այսպիսի արդյունքները զարմանալի չեն թվում գործող կրթական համակարգի պայմաններում, ըստ նրա ողջ համակարգը պետք է բարեփոխել։
Իր ժամանակից, հասարակությունից, Հայաստանից, այսօրվա Հայաստանից, իրական Հայաստանից օտարված կրթությունը, որը չունի պատվիրատու մեծ հաշվով, դա վտանգավոր կրթությունը, դա ժամանակի մսխում է, սրա գիտակցումը պետք է գա։ Այս կրթությունը կներեք անպատվիրատու կրթությունը, սակայն բանն է երեկվա, սա իներցիանը, սա մի հատ բան է, ուղեղի մորմոքը։
Վերջին ասուլիսի ժամանակ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանի նույնպես հարցրին իր կարծիքը դպրոցներում անցկացված քննությունների ցածր արդյունքների մասին, նախարարն այսպես արձագանքեց.
Ուրեմն, երբ որ ԳԾԿ-ն մտնում է դպրոցներում նման տեսակի արտաքին գնահատում է անում, դուք բռնում եք ԳԹԿ-ի թվերը, սկսում եք ճոճել, բարձրացան գ լավ է կան, բայց գրեթե չեք անդրադառնում այդ ստուգումների ժամանակ թեստերի որակին։ Երբ որ գալիս է քննությունների ժամանակ ընդունելության, թողում եք, բռնում եք տրամագծային հակառակ դիրք, սկսում եք խոսել թեստերի մասին, որ ԳԹԿ-ն վատ է աշխատում, թե թեստերը վատն են։ Ես ձեզ խնդրում եմ նաև այդ քաղցիկը արտաքին գնահատումների ժամանակ ուսումնասիրեք նաև արդյոք այդ թեստային առաջադրանքները, որ ԳԹԿ-ն անկախ մեզանից անում է դպրոցներում, ստուգում է իրականացնում կրթական ծրագրի շրջանակներում։
ԳԹԿ-ի աշխատակիցը հակադարձեց, որ եթե թեստերը չափազանց բարդ լինեին, չեն լինի մեծ թվով 10 առավելագույն միավոր ստացող աշակերտներ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 9-ից 19-ը Գյումրի քաղաքում կկայանա երաժիշտ կատարողների վերածնունդ միջազգային 5-րդ մրցույթ փառատոնը։ Այն նվիրված կլինի Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 110-ամյակին և Սպիտակի երկրաշարժի 25-րդ տարելիցին։ Մրցույթներն անցկացվում են 13 անվանակարգերում 5 տարիքային խմբերով։ Ամենակրտսեր մասնակիցը 5 տարեկան է, ամենամեծը 51։ Փառատոնի առաջին նպատակը երաժշտ արվեստի ոլորտում կատարողական արվեստի ստուգատեսապահովելն է, ասում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը։
Փառատոնը որպես այդպիսին 2007 թվականից սկսվելով մի շատ այսպես հետաքրքիր նախախնամություն կամ առաքելություն ուներ, այն առումով, որ հենց սկսած անվանումից վերածնունդ այն իր մեջ ուրեմն ներառում էր մշակութային կյանքի վերածնունդ, այն առումով, որ գիտեք Գյումրին ուրեմն երկրաշարժի այդ վերքերը ամոքելու սկսած, հենց մշակութային կյանքի վերածնունդից սկսած ուներ այս խնդիրը։ Եվ ասեմ ձեզ, որ փառատոնը իր առաքելությունը այս տարիների ընթացքում անվերապահորեն իրականացրել է, այն առումով, որ մենք այսպիսի մասսայական, այսպիսի մեծ ներկայացուցչական փառատոն երաժշտարվեստի ոլորտում չունենք։
2007 թվականին այն փոքր հանրապետական նշանակության փառատոն էր, իսկ այսօր այն արդեն 5-րդ միջազգային փառատոնն է, որին մասնակցում են 2415 երաժիշտ կատարող աշխարի 30 երկրներից, նշեց Արթուր Պողոսյանը։ Վերածնունդ մրցույթ փառատոնի մրցույթները կկազմակերպվեն ապրիլի 11-ին Գյումրի քաղաքի 10 դահլիճներում։ Սահմանված են հատուկ մրցանակներ անվանի երաժիշտներ Էդվարդ Միրզոյանի, Ֆլորա Մարտիրոսյանի, Ժանտեր Մերկերյանի, Երևանի պետական Սերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի պրոֆեսոր կլարնետահար Աբգար Մուրադյանի անուններով։ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի տնորեն Կարինե Ավդալյանի խոսքով սկսեցին 400 հոգանոց հանրապետական փառատոնով եւ հասան նրան, որ 2008-ին դարձավ միջազգային փառատոն։ Այս տարի փառատոնին առաջին անգամ կմասնակցի մասնակից Սուդանից։
Սուդանից այս տարի ունենք դաշնագահար Սևամորթ մասնագիտ, որը ասպիրանտուրան ավարտած դաշնագահար է, եւ նայելով ծրագրին մենք կարողանում ենք հասկանալ, որ բավականին լուրջ երաժիշտի հետ կորզում ենք, շատ ուժեղ ծրագրով է գալիս։ Դելեգացիաները, որոնք մեզ մոտ գալիս են, կոնսերվատորիաների ռեկտորների օգտությամբ, օրինակ Ղազախստանից գալիս է մեր մոտ կոնսերվատորիայի ռեկտորը, դելեգացիայի թիվը 90 մասնագետներ ունենք, եւ սա բավականին մեծ թիվ է։ Ռուսաստանից 120 հոկանոց խումբ է ժամանում, Վրաստանն է շատ ակտիվ, մեծ խմբով են գալիս, եւ այսպես շարունակ, բայց կուզենայի ավելի մանրամասը ասեի։
Այս տարի փառատոնն ունի մեկ կարևոր առավելություն. իրենց ելույթները կունենան ոչ միայն փառատոնի մասնակիցները, այլև ժյուրիի անդամները։ Ժյուրիի կազմում այս տարի կլինեն հետևյալ երաժիշտները.
Դաշնագահ Վիկտոր Հոլբերգը, մեր մոտ Ամերիկայից հյուր ունենք, Յուրա Մարգուլիսն է գալիս, Ժանտեր Մերգերյանն է մեր մոտ գալիս, ունենք ուրեմն Վիկտոր Միլոսերդով Ավստրիայից, շատ ուժեղ թավջութագահար է, շատ լուրջ երաժիշտ է։
Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ռեկտոր Շահեն Շահինյանի խոսքով ամեն տարի փառատոնը Գյումրիում վերածվում է մեծ տոնակատարության։
Մարդիկ հենց այդպես երբեք երկրից չեն տեղափոխվի, եթե հետաքրքրություն չլինի, եւ եթե գալիս են, մասնակցում են, ուրեմն այսինքն ապահոված է մրցույթի մակարդակը։ Շատ կարևոր է նաև ժյուրիի կազմը այս տարի աննախադեպ։
Փառատոնի հաղթողների մրցանակաբաշխությունը եւ գալահամերգը տեղի կունենան ապրիլի 18-ին։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հիշեցնեմ, կարող եք այցելել www.azatutyun.am կայք, այնտեղ կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդեո տարբերակները։ Այսօր միասին ամփոփեցինք ամբողջ շաբաթը նոր թեմաներով եւ թարմ իրադարձություններով, եթերում կլինենք վաղը նույն ժամին նույն հաճախականությամբ, նաեւ առցանց տարբերակով։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, առայժմ։